Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Tira, eta goi belategirekin albiste honak errepasatu ditu eta aipatu dugu eguzkia agian ez, baina eguzki printza batzuk behintzat bai ikusten ditugula eta hurrengo minututan are goxioago egonen gara gurekin izanen dugulako Edurne. Elizondo agerkarien tartean atxaldeon Edurne.
Arratxaldeon, zer moduz zaudete?
Ongi, bastelenarekin aipatzen genuen, baina zu zer moduz?
Ba, ni ere ongi, astelena ere, bueno, gogor xamarra izan da, ba, aste burua luzea izan delako oraingoa, zera ostiralean beste hartu nun, eta eskapo inun Asturiasera.
Ze ondo, zu bai jakin Edurne. Bueno, horrela astelena izan daiteke, ez? Horrela, ez? Horrelako zizeak onak dira, ondo pasa izanaren seinale, eta benetan deskonektatu izan baduzu, ba, behar bai. Behiola astelenari.
Erabat, erabat, bai, bai, bai. Han telefonoak ere ez du funtzionatzen, beraz, primeran gaude.
Paradisu, begira, horixe behar dugu, erabateko deskonexio ba.
Horixe baiet, bai, bai.
Ba, tira.
Bueno, ez erabatekoa, erabatekoa ere, ez beti irratia eta agerkariak,
Bueno, hori da, baina egi bat hortxe. Horiek bide lagun sanoak dira, Edurne.
Horixe baiet, horixe baiet.
Ez dut beste toksizidade hori, ez zerren beste bintzat. Bueno, horrere begiratu barko, ze irratia. Eta ze,
agerkari, baina. Denak ez baitira berdinak, agerkari guztiak ere.
Hori
regia
da, hori regia da. Tira, kontua kontu, astelena di zor diogun moduan lanean jarriko zaitugu Edurne, baina lan harina, jada ederki dominatzen duzuna, zenafarrako ditzako gaiak repasatuko ditugu, labur, eta noski azaletik hasiko gara. Adostutakoa bete zain irakur dezakegu Edurne azalean, eta Elizondoko lanbideziketako zentroko kiden protesta baten irudia ikusten dugu, orono zen kontaiguzu.
Bai, kontua da aspaldiko proiektu bat dela, Oronozen egitekoa den lanbideziketako zentroa, berez helburua da Oronozko zentro berri horrek hartzea oraintxe Elizondoko lanbideziketan daudenak eta baita berako Tokiona institutuan lanbideziketan ari diren ikasleak, ezta? Kontua da erran bezala aspaldi hasi zirela proiektu hori garatzen 2012 inguruan, azkenean 2017an orduko Nafarroko gobernuak proiektua aurkeztu egin zuen. Eta 2018an ba hor eskainiko zuten hezkuntza eskaintza edo nolabait erranda adostu egin zuten ere bai. Kontua da urratsak egiten segitu dutela azken urte hauetan eta urte hasieran obrak lizitatu egin zituzten, baino zer gertatu da? Lizitazio hori utxi gelditu dela. Eta egoera hori baliatu du oraingo Nafarroko gobernuak atzera egiteko. Orain errandu, hasieran erran zuen urtebukaeran lizitazio hori berriz eginen zuela. Baino urriko berria da, ba, lizitazioa berriz egin ordez, erabaki dutela proiektua berritu eginen dutela, eta hezkuntza eskaintza ere ba, berrikusi egin behar dutela. Eta aipatzen da, ba, bai proiektuaren aurrekontua, eta bai proiektua bera, proiektuaren dimentsua bera txikitzeko edo murrizteko aukera. Noski, erabaki horren aurrean, hezkuntza departamentuak hartutako erabaki horren aurrean, ba, Elizondoko eta berako lanbideziketako zentroko arduradunek, ba, haien haserrea azaldu dute, aipatu dute, ba bueno, aspaldiko kontu bat dela, beharra badutela, ze proiektu hori horregon denez, horrek ere ekarri du, ba urte hauetan guztietan, ba berako eta Elizondoko zentroetan ez dutela inolako inbertsiorik egin, eta momentu honetan, ba ikusten dute haiek ere, ba beraien zentroetan, ba ez dituztela behar dituzten baldintza guztiak, ezta, ba oraingo hezkuntza parametroetara ez daude ongi egokituak, ba proiektu egiten dute lan adibidez beran, eta aipatzen zuten ba, espazioak ez daudela behar bezala antolatuak, ezta? Noski, hori guztia ez dute moldatu, pentsatuz, laster, ba hori xe, Oronozen zentro berri hori izanen zutela, baino, erren bezala, oraintxe Nafarroko gobernuak atzera egin du, baino gainera bi urrats atzera, proiektua berriz egin behar duela erranduelako, eta gainera hezkuntza eskaintza hori berriro ere aztertu egin behar duela erranduelako. Beraz, ikusiko dugu, hemen Elizondoko eta berako zentroetako arduradunek garbi zutena zen, ba, Nafarroko gobernuarentzat edo Hezkuntza Departamentuko Carlos Gemeno kontseilariarentzat, ba ez dela inondik inora lehentasun bat, Oronozen lanbide heziketako zentro bat egitea, eta are gutxiago de ereduko ikastetxe bat izan da, ez da? Hori aipatzen zuten haiek, eta batez ere erran bezala haien haserrea azaldu dute, itxialdiak egiten, hasi dira, hortzegunetan Elizondon, adibidez, eta azaroaren 26an ere, bihar hain zuzen ere, agerraldia dute Nafarroako parlamentuan. Mantxe, azalduko dute ere haien haserrea, ba, alderdien aurrean, eta ikusiko dugu, ba, hemendik aurrera Nafarroako gobernuak zer egiten duen.
Tira, hortxe, protesta egin behar entzungo badiete, ez, bestenakoan garbi dago, ba...
Bai, bai, argi dute beti urrats bakoitza egin dutela, ba horixe, ez, hain zuzen ere protesta egin dutelako aldarrikatu dute eta eskatu dutelako, ezta? Ikusteko dago, ba horixe, hemendik aurrea zer gertatzen denea parlamentuko agerraldi horrek zer bide ematen duen.
Ea, ea. Fauna gaiak ere ekarri dituzue astenetako Nafarroako hitzan, Edurne, oreinak hiltzeko uxaldiak egiteko eta mendia izan aritzeko sasoia indarrean baita, eta eiza eta nazional 121 A errepidea oztopo omen dira animaliok ipar mendebaldera zabaltzeko itxuraz.
Bai, hori da kontua. Hemen, bueno, kontua da 16. mende inguruan galdu egin zen Nafarroako orein populazioa, oreinak desagertu egin ziren, ba, batez ere eizaren ondorioz, ezta. Zer gertatu zen? Ba, aurreko mendean 1950 urteetan, orduko agintariek erabaki zuten, ba, oreinak berriz ere Nafarroara ekartzea eta askatu egin zituzten hainbat tokitan, ezta, bertzeak bertze Kintoan eta Iratin eta baita Lantzen eta Bertizen. Batez ere, ba horixe, ez, ipar ekialde horretan. Eta gaur egun ere, ba, Nafarroako oreinen populazio nagusia hortxe dago. Kontua da, bueno, nik Gorka Etxeberriarekin hitz egiteko aukera izan dut, berak urteak daramazki, ba, bere kamerak baliatuz eta, ba, oreinaren atzetikan eta oreinaren egoera aztertzen aritu da, eta behin baino gehiagotan gainera jo du Nafarroako gobernuko agintarien gana, erranez, ba, ipar mendebaldean ere badirela oreinak hartzeko, ba, egokiak izan daitezkeen basoak, ezta? Baino zer gertatzen da? Gorka Etxeberriak salatzen du, ba, hain zuzen ere, Nafarroko gobernuak nola baiterran da, ba, kontrolatu egiten duela populazioa, eta ematen dituen eiza baimenen bidez, lortzen duena da, ba, horixe, oreina iparrekialdeko gune horretatik ez ateratzea. Kasu honetan, bueno, guk Nafarroko gobernuko eizaren kudeaketarako atalekoengana jo genuen, hortxe Kristina Arana da atalburua, eta berak aipatzen zuen, ba, bueno, Nafarroko gobernuak horrelako politika jakinik ez duela, baino bai onartu zuen zonalde horretako iparmendebaldeko abeltzainei, bertzeak bertze eta nekazariei erraten dietela, ba, arditzatela eiza baimen horiek, ba, kalterik ez eragiteko oreinek inguru hori. Eta niri nahiko harrigarria iruditu zitzaidan, eta gainera galdetu nion, ez da, baino zenbat kalte, zer nolako kalteak eragiten dituzte oreinek aintza. Eta berak ere errantzian bagierren gutxi. Ordu niri nahiko harrigarria iruditu zitzaidan, ez da, politika hori, ez, azkenean erraten dutena da, eiza ditzagun oreinak kalterik eragin ez dezaten, baino gero onartzen dute kalte horiek gutxi direla, ez da? Eta erran bezala hortxe dago, ba, Gorka Etxeberriaren eskaera hori, bera ez da, ez da, hori eskatzen duen bakarra, baino bai gurekin harremanetan jarri da, eta gurekin aztertu du, ez da, horixe, oreinen egoera hori, eta erran bezala, ba, bueno, guk hortxe atera dugu mapatxo bat, eta hor ikusten da, ez, haitz garbi, iparreki aldeko gune horretan nola dagoen hor kontzentratuta oreinen populazioa, eta erran bezala, eiza da, oztopo bat, baino errepideak ere bai, N121A, eta baita Leitzarango autobia ere, ez? Berak ere adibidez eskatzen zuen Leitzarango autobiako esiak, ba, moldatu beharra dagoela, egin behar direla esi handiagoak, eta horrela, oreinek erabili alizanen dituzte, ba, dauden pasabideak, ba, bertze aldera gurutzatu alizateko. Erran bezala, ba, hemen txe, oreinak baditu, edo badaude, oreinak hartu dituen, ba, bertzelako baso batzuk eta bertzelako eremu batzuk, baino oraingoz ez diote uzten iparmendebalde horretara sartzen.
Ba, hortxe beraz, odo oreinen gaia, begira ni behintzat ez jakina nintzen gai honen hueltan, eta agitzi interesgarria iruditu zait, dementxari nintzen, ba, azalpenak ematen ari zinen bitartean Edurne, kuskusiatzen idatzi duzuen erreportaia, eta, bueno, gero etxeratzean irakurriko dugu, mami gehiago, ze bukatzeko, edo, bueno, bukatzen hasteko, ze oraindik bertze pare bat gaia aipatu behar ditugu, Edurne, igande hontan, Larraintzarko gizarte etxean udalak baurrekin, berdintasuna lantzeko antolatutako iesgela bat ere izan zenuten izpide, ezta?
Bai, kontua da horixe ez, gaur hain zuzen indarkeria matxistaren kontrako eguna den honetan, ba, asteburu hau baliatu dute Ultzamako udaleko arduradunek aurrekin gai hau, ez da, berdintasunaren gai hau eta giza eskubideen gai hau lantzeko. Eta zuk aipatu zuen bezala, iesgela bat egin dute, azkenean, ba, horrelako gaiak nik uste dute ba, umeekin, ba, jentzate erakargarriak, ez da, izan daitezken tresnak edo erabili behar direla, ez da, eta batzutan, ba, bueno, iesgela bat eginez, ba, ematen du errezago, ez da, barneratzen direla, ba, benetan importanteak eta funtsezkoak diren auziak eta terminoak eta kontzeptuak, ez da. Eta erran bezala, ba, Ultzamako udalak urratxori egin zuen atzo bertan, igandean egin zuten, hortxe aritu ziren Ultzamako aurrak, ba, giza eskubideen bila, ze antza norbaitek lapurtu egin zituen, eta hori zen umen egitekoa, ez da, giza eskubide horiek berreskuratzean. Ikustu, ba, bueno, modu polit bat dela, ez da aurrekin horrelako gaiak lantzen hasteko, ze inoiz ez da goiz, ez da erna izuten gauza hauek, ba, lehenbailen aztertu eta landu behar dira aurrekin, ba, alik eta azkarren ba, barnera ditzaten ba, horrelako kontuak. Uste dut importantea dela, eta behintzat, hortxe Ultzamako udalak egin du ba, iesgela hori, izan daiteke adibide bat ere, bertze ba, udal batzuentzat.
Eta nola ez, elkarrizketaren tartea aste honetan ere pertsona ia interesgarri bat elkarrizketatu duzu, kasu honetan Leire Retegi txistularia.
Bai, 2002koa, emakume gazte bat, baino agitze prestatua, eta gainera hori xezta, musikaren esparruan baurratx sendoak egiten ari dena. Txistularia da bera, eta gainera sari bat jaso berri du ba, ikasketa amaierako lanarengatik. Bera Leitzarra da, eta ba, Leitzako bi txistulariren lana jorratu du bere lan horretan, eta horri buruz aritu zitzaigun hitz egiten. Niri grazia unitzen zian, ze aipatu zian zazpi urterekin, bueno, lehenago hasi zen musika eskolan, baina zazpi urterekin ba, musika tresna aukeratzeko edo aukera eman zieten, eta bakizu hiru aukera edo hiru tresna aipatu behar zituzten, ez da? Ba, lehendabiziko aukera, bigarrena eta hirugarrena, eta aipatzen zian berak hiruretan, hiru papertxoetan txistua jarri zuela, hau da, argi eta garbi zeukan zazpi urterekin berak txistularia izan nahi zuela, eta nahiko graziosoa, eta bueno, interesantea irutu zitzaidan ere, haizu, zazpi urtarekin zeinen argi zeukan dena, ez da?
Ez da bat ere reixa, eh?
Hori da, hori da, eta gainera ikusten da, ba, bueno, adinean aurrera gine alak, interesak, ba, gora egin diola ere bai, ez da? Eta gero eta gehiago sakontzen ari da, eta bere lan horrek ere, ba, ematen ditu bertzelako fruituak, ez da? Bueno, erran beharra dago, orain ere pianoa ikasten ari dela, pianoko ikasketak egiten ari dela, beraz, bi alde horiek uztartzen ditu, aipatzen zuen txistuarekin kaleko giro hori, hori da berak gehien maite duena, eta hain zuzen ere izen burura ideia hori eraman dugu, berak aipatu baitzigun, ba, kalean jotzen dutenean sortzen den giro horrek bilakatu duela bera txistulari, ez da? Baina aldi berean pianoak ematen dio ere akademiako giro hori, kontzertuen giroa, giro akaso intimoago bat, eta bueno, hori ere gustukoa du, eta bueno, behintzat bi tresna hoiekin, ba, bi estilo edo bi giro hoiek ba, uztartzeko aukera dauka, eta horretan ari da.
Ederki, ba,
txistua eta pianoa, eh?
Hori da.
Hori da. Ez dago gaizki. Berak aipatzen du ere, berak txistua jotzen eta aritu izan dela hainbat kontzertu ematen piano jotzaileren batekin, beraz, bikote ona osatu dute.
Ederki, ba, Edurne, plazera izan da bertze astelen batez, zure konpainia izatea gurean, aste goxo-goxoa, eduki dezazula eta datorren astelenean izanen dugu, berriz ere, zure berri mila eskerre, Edurne.
No, eski baiet, zongi zan.
Aio, Edurne, aio.
Agur.